Uz dzīvniekiem viņš noteikti strādā, tas ir jau ilgos gados pierādījies, ka uz dažādiem dzīvniekiem strādā un uz ļoti daudziem vīrusiem strādā. Vispār tie priekšnosacījumi, lai izvirzītu tādu tēzi, tie, protams, ir. Bet nu, nav konkrētā pierādījuma konkrētai infekcijai. Par ārstēšanu vispār nav runa. Mēs domājam tikai par pētījumu, to, lai iegūtu priekšstatu, drošāk priekšstatu, kad vispār ir vērts to lietu tālāk attīstīt. Tas būtu tikai tāds priekšmēģinājums būtu bijis, bet mums pierādīja, ka visa tā stīgrā likumdošana kāda ir, ka tā absolūti nepieļauj eksperimentus ar dzīvniekiem. Teiksim, tādos dabīgos apstākļos, kad tad tur ir jābūt ļoti speciāli apstākļiem, kāda mums nav.